қара туған, өр намыстан жаратылған.
Бабасының батырлығы хан мен бойға таратылған. Желбіреткен
Белдескеннің белін үзіп